Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
В минутите след 11.30 ще поговорим за съда. Време за рубриката Темида, а днес темата е доста интересна – как става промяната на името по съдебен ред. Гост в студиото е Надежда Славчева, съдия в районен съд Пловдив. Здравейте!
Здравейте!
А ко-водеща на предаването Галина Константинова, пресаташе на окръжния съд в града на Тепетата. Здравей, Гале!
Добър ден!
И заповядай!
Близо от 200 българи през миналата година са поискали от Пловдивския районен съд да бъдат променени имената им. През тази година броят им вероятно ще бъде малко по-малък, но тенденцията се запазва. До началото на ноември са образувани 120 дела с такъв предмет. Причините за това някой да поиска да смени името си по съдебен ред са различни. Работещи в чужбина българи масово променят сложните или непривични за колегите си имена и така Стоян се превръща в Стан, Гергана става Гери, Костадин става Дино. За да станат по-бързо нашите момчета и момичета част от общността. Друга група хора просто не харесват имената си или смятат, че в тях има опозоряващи или усмиващи елементи. Повече за това как може човек да промени името си по съдебен ред, сега ще ни разкаже съдия Славчева.
Законът за гражданската регистрация, който намира основно приложение по темата, която днес обсъждаме, предвижда, че български гражданин, роден на територията на Република България, има име, което се състои от три части – собствено, бащино и фамилно име. Тези три части се вписват в акта за раждане на лицето. Важно е да отбележим, че предмет на едно искане за промяна на име по съдебен ред може да бъде всяка от тези части по-отделно, респективно и трите части едновременно. Промяна по съдебен ред обаче следва да се допуска по изключение при установяване на определени предпоставки, дотолкова доколкото името на едно лице е всъщност така важно за неговата индивидуализация, идентификация, отграничаване от останалите членове на обществото.
А за какви важни обстоятелства става дума, съдия Славчева?
Много са разнообразни случаите, които практиката предлага. Например, едно лице фигурира със собствено име в акта си за раждане, но често пъти в контактите си в обществото се представя с друго име. И именно с това друго име, с което то се представя, става известно, познато сред приятели, роднини, близки и така нататък. Това е едно важно обстоятелство, което може да така даде основание лицето да подаде молба за промяна на име. Какви още ситуации възникват? Възникват и такива ситуации, при които, например, при промяна на имената на бащата на едно дете по съдебен ред с влязло в сила решение, това може да даде основание да се подаде молба за промяна на бащиното и фамилното име на самото дете, с оглед предпоставките, при които се образуват бащините и фамилните имена на децата, т.е. проистичащи от тези на техните бащи.
Говорихме, че може да бъде усмиващо името.
Да, има ситуации, в които името е усмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Законът дава възможност в тези случаи да се поиска промяна на име, както и, както вече посочихме, при наличие на важни обстоятелства. Ситуацията с усмиващо и опозоряващо име би била на лице, ако, да кажем, името проистича от жаргонния речник и звучи като усмиваща дума, т.е. наподобява усмиваща дума. Или пък дава някакви, може да се направят някакви асоциации, да кажем, с историческа личност, която е негативно приета в обществото. В тези ситуации би могла да бъде подадена молба.
Разбирам. Вие споменахте случаи, когато става дума за дете. Може ли малко повече подробности в тази посока?
промяната на името на дете задължително се инициира от родителите на детето като негови законни представители. Ако е непълнолетно, молбата следва да бъде приподписана и от него, и от неговия родител. Аз имах един интересен случай наскоро в практиката си, в който родителите бяха избрали за собствено име на своето дете името на бабата по майчина линия. Решили са по някакъв начин да спазят традицията в семейството. Любопитното беше, че от момента на раждането обаче насетне, никой от родителите, а и близките, както и самата баба на детето по бащина линия, не се е обръщала към детето с това име, а всъщност с името, което всички са харесвали, но не са го дали към момента на неговото раждане. Като свидетел в съдебната зала тогава се появи бабата на детето, която така беше една модерно разсъждаваща, по мое мнение, баба, защото тя не искаше внучката да носи непременно нейното име на всяка цена, а каза: моля ви, нали, аз самата не харесвам това свое име, то звучи архаично и считам, че тази молба на родителите следва да бъде уважена. Така и стана. Счетох, че са налице важни обстоятелства, защото гласните доказателства бяха в тази насока. Има и други хипотези на промяна на име, например в случаите, това са много често срещани случаи, когато към момента на прекратяване на брак, съпругата в повечето случаи е решила да запази фамилното име. Тоест, с бракоразводното решение не е възстановила предбрачното си фамилно име. Впоследствие обаче решава, че иска да го направи. Няма пречка това да бъде сторено, независимо, че не е направено към момента на прекратяване на брака, в един по-късен момент. Често се среща и обратната хипотеза. Например, при сключване на граждански брак, тогава когато законът дава възможност да се приеме фамилното име на другия съпруг или пък то да се замени изцяло, но съпругата не го е направила по някакви съображения. Впоследствие обаче от брака вече има родени деца и тя така изявява желание да промени това фамилно име, така че да може имената на всички членове на семейството да бъдат еднакви. Имам предвид фамилните имена. Друга често срещана хипотеза е тогава, когато едно лице желае да добави псевдоним към своето име. В тези случаи за уважаване на молбата следва да се установи, разбира се, че това лице е добило известност точно с този псевдоним.
А вие имали ли сте такъв случай в практиката си?
Имах два такива случая, но и в двата случая гласните доказателства по делото не бяха убедителни, така че молбата беше оставена без уважение.
А може ли да разкажете какво включва самата процедура за промяна на име в съда? Кои институции участват и нещо съвсем немаловажно, колко струва процедурата?
Процедурата започва по молба на заинтересованото лице, която молба е важно да се отбележи, че се подава пред районния съд по постоянен адрес на лицето. Държавната такса е в размер на 15 лева, прощавайте, тя е фиксирана като размер. В молбата естествено следва да бъдат изложени обстоятелствата, на които молителят основава своето искане и съответно към нея да бъдат приложени доказателства, които са различни в зависимост от хипотезите, които налагат промяна на име. Това могат да бъдат удостоверението за раждане, удостоверение за придобитие, образование, квалификация, паспорт. Обикновено в тези молби за промяна на име по съдебен ред се прави искане за събиране на гласни доказателства, т.е. за изслушване на свидетели, така че да бъдат установени твърдените от молителя важни обстоятелства, които налагат промяната на име. В процедурата взема участие и районна прокуратура, съответната районна прокуратура, която упражнява надзор за законност. Така също общината по место рождение на молителя. А в случаите, в които говорим за промяна на име на дете, задължително съдът уведомява и дирекция социално подпомагане по настоящ адрес на детето. Това е с оглед спазване разпоредбите на закона за закрила на детето, като задължително дирекцията изразява своето становище, било като изпрати представител, било при невъзможност като изготви социален доклад по случая. Важно е да се отбележи, че в едно такова производство, когато става въпрос за промяна на име на пълнолетно лице, изискваме и съответни справки. Например, справки от Национална следствена служба, районна, окръжна прокуратура, органите на МВР, като целта на тези справки е да се установи съдебното минало на лицето. Естествено, с цел към момента на постановяване на самото съдебно решение да може да се направи един обоснован извод, че лицето няма обременено съдебно минало, т.е. че промяната не се предприема с цел избягване на някакво наказателно преследване.
Ако тази молба съдът я уважи, подлежи ли на обжалване решението?
Ако молбата бъде уважена, решението не подлежи на обжалване. В случаите, в които бива отхвърлена, подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаване на решението.
А възможно ли е човек да промени не само имената, но и датата си на раждане?
Датата на раждане е възможно да бъде променена и то само по съдебен ред. Това е един от така задължителните реквизити на акта за раждане, като акт за гражданско състояние. Имах подобен случай наскоро, при който молител беше установил грешка в посочената дата за раждане, дата на раждане, и то много години след своето раждане. Говорим за човек над 30 годишна възраст, като беше установил тази грешка по повод подадени документи за кандидатстване за гражданство в друга държава. Интересното беше, че тази грешка не беше възпроизведена в голяма част от документите, с които той разполагаше, например в свидетелството за кръщение. Вероятно и по тази причина е открил по-късно самата грешка. В рамките на производството могат да се събират, разбира се, всякакви доказателства, имам предвид и писмени и гласни. И в този конкретен случай действително се установи такава грешка при записванията в акта за раждане, което също даде повод молбата да бъде уважена.
Преди време се вдигна доста шум около един заклет футболен фен, който пожела да промени рожденото си име с това на любимия си отбор. А Стефан Вълдобрев дори направи филм «Манчестър Юнайтед» от Свищов. Има ли мода в имената и от какво се повлияват според вас? От спорт, от кино, от телевизия?
Моята практика по тези дела не ми дава повод, нали, да твърдя, че има мода, която да е повлияна от сериали, кино, спорт. По-скоро в случаите, в които става въпрос за промяна на лични имена, т.е. на собствени имена на деца, подадени от техните родители молби, те се стремят имената, които желаят децата им да придобият, да бъдат по-кратки, да се изписват по-лесно, да се изговарят по-лесно, както на кирилица, така и на латиница. Може би с оглед очаквана реализация бъдеща в чужбина, образование и така нататък.
А дали има подводни камъни в чуждото законодателство, ако човек сключи граждански брак в чужбина? За какво бихте посъветвали хората да внимават?
Би ги посъветвала да преценят и да проучат евентуалните възможности за промяна на съответното фамилно име в случай, че, например, съпругата желае да носи фамилното име на своя съпруг след сключването на брак, тъй като в доста европейски държави не се съдържа законодателната възможност за добавяне на фамилно име на другия съпруг към собственото фамилно име, респективно за замяна изцяло на фамилното име с това на другия съпруг.
А всички молби ли, които идват при вас, се уважават или има и случаи, в които съдът отказва да промени името?
Както вече посочихме, има и такива случаи. Имам предвид примера с псевдонимите, който вече обсъдихме. Но в случаите, в които молителите не ангажират доказателства, никакви, така че да подкрепят своите твърдения, или пък ангажираните от тях гласни доказателства не са убедителни в достатъчна степен, това е основание молбата да бъде оставена без уважение.
Оказва се, че законът допуска промяна в рожденото име, но само при определени обстоятелства, когато е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или при важни обстоятелства, които го налагат. Държавната такса, която всеки трябва да заплати, е 15 лева. При всички случаи съдът изисква справки от множество институции, като Националната следствена служба, районна и окръжна прокуратура, органите на МВР, за да е сигурно, че промяната на име не се прави с цел за обикаляне на закона при наказателно преследване.
В края на днешното издание на Темида продължаваме и с новини от традиционната рубрика «Крайно умно».
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Традиционната рубрика «Карай умно» отново възстановяваме, уважаеми слушатели, защото войната по пътищата, за съжаление, не спира. Пловдивският окръжен съд постанови присъда от 4 години лишаване от свобода за 20-годишния Геннадий Т. Магистратите го признаха за виновен в това, че на 31 март 2018 година на пътя между Сопот и Карлово при управление на лек автомобил той нарушил правилата за движение, в резултат на което е предизвикал пътно-транспортно происшествие и по непредпазливост е причинил смъртта на 16-годишния си приятел. Подсъдимият се движил с висока скорост и без да е имал необходимата правоспособност за управление на лек автомобил. С една дума, карал е без книжка, той не е имал такава. Той седнал зад волана, след като изпил няколко бири с приятели в дома на един от тях. Малко след полунощ момчетата се качили на автомобила, за да се прибират. Геннадий обаче нямал шофьорска книжка, но въпреки това управлявал леката кола с желанието си да прибере приятелите си по домовете. Увеличил скоростта до 96 км в час, но не успял да владее колата и се ударил в край пътно дърво. Случайно минаващ автомобил спрял до катастрофиралите. Шофьорът счупил с камък задното стъкло и успял да помогне на момчетата, които били в съзнание, да излязат. За съжаление, 16-годишно момче от компанията е починало след няколко дни в болница. Присъдата на Геннадий не е окончателна. Тя подлежи на обжалване и протест пред апелативния съд в Пловдив. А в края на рубриката само ще ви кажа: карайте умно, не бързайте за никъде, ще пристигнете.
Това беше всичко от днешното издание на рубриката Темида. Следващото предаване, посветено на съдебната практика, ще бъде на 13 декември. Тогава темата ще бъде наследство и завещание, кога и как се прави.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Това беше и всичко от днешната ни програма. От мен Мария Морунова и целият екип на Дарик Радио. Успешен ден и до чуване. Останете с програмата ни и новините в 12.